I Jesu navn ønsker jeg alle vel møtt, og jeg ønsker en velsignet høytid. Jeg takker også fordi vi ble hilst velkommen særskilt. Nå er det nesten som å komme hjem på en måte for oss å komme hit til Salem. Selv om det ligger noen år tilbake, så var jo vi fast her, Astrid og jeg. Og vi hører på en måte hjemme her i Salem, tross alt. Jeg har vært her nok så meget nå. Det blir 45 år nå til sommeren, siden jeg begynte i misjonen. Jeg skjønner ikke at man kan oppleve 45 år på så kort tid. Det er ufattelig. Men det er det altså. Og jeg har vært nok så mange ganger her. Og det er med glede jeg er her igjen. Men det er også med en bønn. Jeg har ingenting å gi dere som jeg ikke får ifra himmelen. Det gjelder for meg i dag, som det står i Johannes evangeliets 3. kapittel. Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. Derfor skal vi samles i bønn og i påkallelse i Jesu navn, før vi leser det Guds ord som egentlig er satt opp for denne dagen på skjærtorsdag. Min frelser og forsoner, mitt liv og salighet, som nu i himlen troner, jeg faller for deg ned. På Golgata du tronet en gang all verdens drott, bespottet, tornekronet, for mine synder slått. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle levet, det levet du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg strev. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier, den er vunnet i seieren du vant. Vi vil lære deg å takke deg, Jesus, for dette. Og be at du vil åpenbare deg for vårt hjerte. Herre, jeg ber at du vil gi meg ord og alt jeg trenger her jeg står. At jeg får lov å være et redskap for deg, Jesus. Og at de som søker deg må få møte deg. Så er stunden lagt i din hånd. Amen. Det Guds ord som er satt opp som tekst på denne søndag, eller rett og slett torsdag, det er altså fra Matteus evangelium, kapittel 26, vers 17-29. Nå vil jeg be forsamlingen om å sitte, hvis dere ikke ellers pleier å gjøre det her i salen da. Da hører de meget bedre efter. I Jesu navn. Men på den første dag av de usyrede brøds høytid, gikk disiplene til Jesus og sa til ham, «Hvor vil du vi skal gjøre i stand for deg til å ete påskelammet?» Han sa, «Gå inn i byen til en mann der og si til ham, «Mesteren sier, min tid er nær. Hos deg ville holde påske med mine disipler.» Og disiplene gjorde som Jesus bød dem, og de gjorde i stand påskelammet. Men da det var blitt aften, satte Jesus seg til bords med de 12. Og mens de åt, sa han, «Sannelig sier jeg eder, en av eder skal forråde meg.» Og de ble meget bedrøvet og begynte å si til ham hver for seg, «Det er da vel ikke meg, Herre?» Han svarte og sa til dem, «Den som dypper hånden i fatet sammen med meg, han skal forråde meg.» Menneskesønnen går bort som skrevet er om ham. Men ved det menneske, ved hvem menneskesønnen blir forrådt, det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Da svarte Judas som forrådte ham, det er da vel ikke meg, rabbi? Han sa til ham, du har selv sagt det. Men mens de åt, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, ta, et. Dette er mitt legeme. Og han tok en kalk og takket, ga dem og sa, drikk alle derav, for dette er mitt blod. Den nye pakts blod som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nu av skal jeg ikke drikke denne vintreets frukt, før på den dag, da jeg skal drikke den ny med eder i min faders rike. Amen. Påsken var en stor høytid i Israel. Og påskemåltidet var en gledes- og takkefest. Det skulle minne Israel om den dagen da Herren gikk forbi, som det heter. For påske betyr forbigang. Og det går tilbake til det som står i 2. Mosebok. Jeg vil se blodet og gå eder forbi. Det er til minne om hvordan blodet virket utfrielse for Israel. Og det ble et forløst folk ved den blodsutgytelsen. Det var som et forløst folk de senere kom til Sinai og fikk loven. Og vi skal ikke så lett glemme at det er den riktige sammenheng. Først kom forløsningen, og siden kom loven. Men det skal vi ikke tale om akkurat nå. Det var en stor fest i Israel. Og nå hører vi hvordan de skulle stelle til denne festen siste gang Jesus var sammen med sine disipler. Det kommer ikke som noe merkelig inn under dette påskemåltidet som ikke har vært der før. Som sagt var det en gledefest, og det skulle være, og det var også harmoni over den. Men denne påsken sier Jesus noe, som bringer i noe som ikke har vært der før. Sannelig sier eder, en av eder skal forråde meg. Han forutsier at en av de 12 skal gjøre det. Jesus vet godt hvem det er også. Og det står i et annet ord at djevelen hadde allerede inngitt Judas Iskariot, Simons sønn i hjertet, at han skulle forråde ham. Det kommer som litt av et sjokk på disippelflokken. De ble bedrøvet, og de begynte å si til Jesus hver for seg, det er da vel ikke meg, Herre. Hvordan kan slike ting hende? Det kan da vel ikke være noen som skal forråde deg. Og da sier Jesus, menneskesønnen går bort som skrevet er om ham. Men ved det menneske ved hvem menneskesønnen blir forrådt. Det hadde vært godt for det menneske om han aldri var født. Det ser ut som Jesus gjør et siste forsøk på om det hadde vært mulig å redde Judas. Det var vel ikke mulig. Det var forutsagt i Guds ord, og skriften må oppfylles, som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn. Han mistet ikke noen av dem som Faderen hadde gitt ham uten hin fortapelsens barn. Fortapelsens barn betyr ikke at Judas var forutbestemt til å gå fortapt, men det betyr at Judas var et fortapt menneske. Det er slik på hebraisk, når man skal si en klok mann, så sier man visdommens sønn. En bonde heter markens sønn, eller markens barn. Et fortapt menneske, det heter fortapelsens sønn, eller fortapelsens barn. Judas var ikke på den måten forutbestemt til. Men det var forutsagt i Guds ord at en i den nærmeste krets skulle komme til å forråde ham. Og vi kan undre oss over at noen kunne gjøre det. Men du forstår, det er kommet sånn litt etter litt innover Judas. Når et menneske blir en forræder, en kristen, når han gir seg hen i lag med de ugudelige, da kommer ikke det sånn helt plutselig. Det kommer alltid sånn litt etter litt. Judas, han hadde kassen i disippelflokken. Og han tok litt sånn av og til. Og han tenkte at han hadde vel rett til å bruke litt sånn for seg også. Han hadde jo arbeidet med denne kassen. Og du vet, det er lett å unnskylde slike ting. Og det har vært mange som har gjort det, blant kristne mennesker også siden. Uten at det på den måten vil si at de akkurat er blitt som Judas. Det er veldig lett å unnskylde synd. Det er veldig lett å unnskylde noe når det begynner i det små. Men det er der det er farlig. Du skal være våken hvis du begynner å gli ut sånn i det små. Og du vet at det stemmer ikke helt med Guds ord. Men det kan ikke være så farlig. Det er jo bare dette lille, og det behøver ikke bety så meget. Så sier jeg, da er det farlig. Og det er jo dette som er så fryktelig farlig i vårt kristne arbeid også. Man skal fire litt her, og fire litt der. Og intensjonen er gode, vet du. Og det er ingen som tviler på at de er gode. Men det samme hvor god intensjonen er, det er like farlig å fire på Guds ord. Dette hadde Judas begynt med. Og så vet du, han tenkte som så. Det er ingen som kan gjøre Jesus noe. Om jeg sier fra hvor Jesus er hen, berget ser man. Ingen kan røre ham. Han hadde jo sett hvordan folket stimet sammen og ville styrte ham ut fra fjellet i Nazaret i Galilea. Og Jesus bare snudde og gikk fra dem. Ingen kunne røre ham. Hans tid var ikke kommet. Han hadde sett hvordan det tok stener opp for å stene ham, som Jesus sa. Mange gode gjerninger har jeg vist deg fra min far. Hvilken av dem er de stener meg for? Og jødene svarte, for noen god gjerningsten vil jeg ikke, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Og det gjorde Jesus, for Jesus er Gud. Men de kunne ikke kaste disse stenene. Mange situasjoner av den art hadde Judas vært vitne til. Aldri hadde hendt Jesus noe. Og Judas kunne godt ha tenkt som så at om nå de kommer i haven og vil ta Jesus, så kan Jesus få 12 legioner engler han til å forsvare seg. Det er ingen som kan gjøre Jesus noe. Det er noe så farlig om jeg sier fra. Ja, slik har Judas tenkt, inntil det var for sent. Inntil Jesus ble domfelt. Det hører vi om i morgen, i langfredagsteksten forresten. Ja, Judas så at han ble domfelt, da angret han det, og kom tilbake til ypperste presten og de eldste med de 30 sølvpenger. Og han bekjenner sin synd uten forbehold. Jeg har syndet da jeg forrådt uskyldig blod. Etter den teori som mange har i dag, skulle jo han ha fått syndernes forlatelse han da. Men det fikk han ikke. Mange som sier det bare man bekjenner synd, så får man syndsforlatelse. Det kommer an på ditt forhold til Jesus, det kjære venn. Det kommer helt an på ditt forhold til Jesus om du har syndernes forlatelse. Det er mange mennesker som bekjenner synd. Og særlig blir det ofte sagt, hvis man nå har mot det enda å bekjenne for mennesket hva man har gjort. Det motet hadde Judas. Han sa, jeg har syndet deg for alt uskyldig blod. Man kom ingen vei med det. Han fikk selv bære ansvar for hva han hadde gjort. Og han gikk fortapt. Hans synd førte ham bort fra Jesus. Peters synd førte ham til Jesus. Det var forskjellen på de to. Og det er svært forskjell. Det ligger en hel evighet av forskjell mellom det, at en som har syndet kommer til Jesus med sin synd, eller at han går bort fra Jesus med sin synd. Judas sto altså ikke til å redde. Men Jesus prøver på det. Han prøver på det enda lenger enn det er mulig å gjøre det. Du ser hvilket sinnelag Jesus har overfor Judas. Nå kunne det altså ikke stanses, og Judas får advarselen, og han vet at det gjelder seg selv, og Jesus sier like til ham, du har selv sagt det. Det er du som skal forråde meg. Det var en mislyd. Men også dette er etter Guds ord, for at profetenes skrifter skal oppfylles. Jesus måtte gå denne veien, og nå, da de hadde et påskelamme, så skjedde det noe. Påskelamme er et forbilde. Det er et forbilde på han som sitter der og leder dette påskemåltidet. Det måtte være underlig for Jesus å tenke på at det er han selv som er påskelamme. Og det blod som utsletter synd, det er Jesu eget blod. Og dette gir han en anskuelsesundervisning om, og ikke bare det, men han gir et virkelig nådemiddel om det, i det som nå skjer. Han tar et brød, bryter det, velsigner det, eller motsatt, velsigner det, bryter det, gir disiplene og sier, ta et. Dette er mitt legeme. Jesus har tidligere talt om at han er kommet til verden for å gi seg selv for denne verdens liv, for at vi skal leve ved ham. Like som Faderen har liv i seg selv, har han sendt sin sønn til verden for at verden skal leve ved ham, sier han. Jeg er livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri i evighet tørste. Det brød som er kommet ned og gir verden liv, det var ikke det brød som Moses ga, den mannen i ørkenen. Den er en anskuelsesundervisning. Og den hjalp folket den gang i ørkenen. Men det brød som gir evige liv, er Jesus, Guds egen sønn, som er blitt menneske. Og nå gjør han det klart, dette er mitt legeme. Han gir disiplene del i sitt eget legeme. Det som skal hengives på korset, det får de del gjennom dette brød. Det er ikke noe symbolsk, det er ikke en anskuelsesundervisning, det er noe reelt, det er noe virkelig. De får del i Jesus, disiplene, liksom de allerede har del i ham ved troen på ham. Og Jesus, han taler jo om dette i Johannes evangeliet 6. kapittel, og der taler han jo ikke egentlig om nadværen. Men han taler om at den som eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod har evig liv. Og da tenker han på at den som tror på Jesus, tilegner seg Jesus. Han eier Jesus og har det evige liv. Og så kommer nadværen som en beseiling, som en bekreftelse til alle dem som har tatt imot Jesus på hvem og hva de har i denne Jesus som de har tatt imot og tror på. De første som får det, det er disiplene denne kvelden. Ennå har han ikke gitt det på korset, men de fordeler det som skal gis hen på korset, akkurat som du og jeg i dag, vi fordeler det som er gitt hen på korset. Så tar han en kalk, han takker, velsigner den da, og takker, og sier, drikk alle derav, for dette er mitt blod, sier han. Det nye paktsblod som utgytes for mange, til syndenes forlatelse. Det betyr at den utgytes for hele menneskeheten, men det er bare de som tror på Jesus som får del i det. Den utgytes for mange til syndenes forlatelse. All synds forlatelse, kjære venner, er knyttet til Jesu Kristi blod. Til Jesu Kristi soning for våre synder. Men like sikkert som synden har ført døden med seg, like sikkert fører Jesu Kristi, Guds sønns blod, altså soningen for våre syndinger, det evige liv med sig. Så den som tror har evig liv. Det står akkurat slik i Johannes 6. Ett vers där. Den som tror har evig liv. Detta är den nya sangen, det är sangen om blodet. Den förstår inte världens människor. Den förstår heller inte religiösa människor. Det är ingen som förstår denna sangen för de är genfödda. För genfödelsen består i att det uppenbaras för mig vad Jesus Kristi försoning betyder. Får jag se det? Jag har varit så lei mig många gånger i mitt liv för jag inte har någon särlig sangstämme. Jag kan inte slik som sövne stå fram och synge. Än jag har en väldigt trång till det. Men om jag inte har fått sangstämmen så har jag fått sangen. Och det är det viktigaste. Sangen har jag. Den dag evangeliet gick upp för mig. För allvar första gången. Jag verkligen såg det som jag aldrig i mitt liv hade sett det för. Och visste att jag var frälst vid Jesu blod. Då fick jag det ordet samtidigt. Och han la i min mun en ny sang. Så står det, många ser det. Och frykter. Och sätter sin lite herre. Det är salmen för, vet du, som är känt i Bibeln. Man skulle tro när man hör tala om en sang. Många hör den. Förstår ikke det? Han la i min mun en ny sang. Mange ser det. Ja, det er sant det. Denne sangen begynner vi på her. Og den skal vi synge i himlen. Det er meget som de salige og frelste kunne synge om. De som har nått målet. De har gjort mange erfaringer. Men den sangen de synger, det är sangen om lammet som köpte oss till Gud med sitt blod. Och de säger att välsignelsen och prisen och visdomen och tacken och äran och makten och styrken tillhör vår Gud och lammet. Där ska du och jag få vara med, men det begynner här. Och nu vill jag få lov att spöra dig till slut. Har du mottagit denna sangen i ditt hjärta? Sangen om blodet. Har du mottagit den? Den är där. Den är där för dig också, som inte är en kristen idag. Du må höra du. Så må du tro på det du hör. Du kan ingenting göra själv alltså. Det må jag understreka. Man må ikke legge så forferdelig vekt at nå må du ta imot at arme sjeler blir bundet av det. At, ja, men jeg må jo ta imot, så får jeg ikke det heller til. Og så gjør vi det å ta imot en ny lovgjerning. Det har aldri vært Guds mening. Når du hører, uten å gjøre motstand, hva tar du imot? Hva gjør du når du blir tilbudt en gave? Vil du høre om en gave du sier da? Takk. Jeg hadde en underlig opplevelse med en gruppe unge. Jeg har av og til slike opplevelser. De var så veldig støtt på noe jeg hadde skrevet. At det hjelper ikke om du har bestemt deg for å bli en kristen om du vil være det. Det er ikke sikkert du er en kristen av den grunnen, også litt i den retning jeg hadde skrevet. Og det hadde de tatt litt. Det ble nok ikke så lite forarget på da, vet du. Og så argumenterte de at det går ikke an å bygge på følelser. Og så henvendte seg til meg. Jeg fikk noe å snakke med en av dem også. Så sa jeg, det er fullstendig riktig det dere sier, sa jeg. Kan ikke bygge på følelser. Men det kan da like lite bygge på viljen. Det er godt at du har bestemt deg for at du vil ta imot Jesus. Den beste bestemmelsen har gjort det. Du kan ikke ta noen bedre bestemmelse. Men hvis du tror at du er en kristen fordi du har tatt den bestemmelsen, så er det jo ikke mye hjelp i det. Ja, men det står jo, det var det en som innvendte det. Den som vil, han tar livets vann uforskyld. Ja, Gud, være lov og takk, så at det står det. Men hvorfor tar du ikke livets vann uforskyld, da spurte jeg. Så brukte jeg en illustrasjon som var nok så nærliggende. Det var en bank i nærheten der, så sa jeg, sett at den banken satt opp en svær plakat i vinduet. Den som vil kan komme inn og få 1000 kroner. Så går du i gaten ut og sier, ja, jeg vil, jeg vil, jeg vil. Men du går ikke inn og får de 1000 kronene. Hjalp nå det? Sånn er det mange som gjør med evangeliet. Jo, da, de vil. De har bestemt for å bli kristne. Det er bare det at de hører det ikke. De tar det ikke til seg likevel. Og du skjønner at det er uforskyldt. Det er forintet. Det er uten betingelse, dette her. Det er kanskje det som gjør det vanskelig for oss. Men det er det som er så salig. Og nå må du høre. Det jeg forkynner er for deg som ikke er en kristen i dag. Jesus døde for deg. Jesus fridde deg med sitt eget blod. Hører du det? Ta imot det, du. Si takk. Jeg glemmer ikke første gang jeg hørte et vers sitert. Det var Johannes Ståsvann som sto her. Det var på den gamle talerstolen da. Men han sto her på den plassen jeg står nå og siterte det. Du skal intet gjøre for å frelse få. Bare ordet høre. Hvile deg derpå. Ingen angrens smerte leke kan ditt hjerte. Nei, men ordet sier, lekt ved Jesus år. Ved hans år har vi fått lekedom. Dette skal vi få lov å minnes igjen også nå under vårt nadværmøte. I nadværen mottar vi i dag det legeme og blod som Jesus ga sine disipler. Det er gitt videre, jeg har mottatt fra Herren, det som også overlevert eder, sier apostelen. Vi får det samme. Det er et nådemiddel. Det er noe reelt, det er noe virkelig. Og jeg innbyr alle her i forsamlingen som har tatt imot Jesus til å overvære nadværen. Så takker vi deg, Jesus, fordi du har kjøpt oss til Gud med ditt eget blod. At du har fridd oss fra våre synder. Og at hver og en som hører, og ikke avviser, og ikke motstår deg, eller går på akkord med sannheten, eller undrer seg, men virkelig hører for å ta det til seg, blir frelst. Så takker vi deg også for denne stund, og for dette ditt ord, i ditt eget navn. Amen.